Paleologia. Paleologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Nemam pojma. Mislim, mi se ne trudimo baš tako da spremamo naše dete za ta svakodnevna takmičenja među decom i za odrasle.
Miloš Tomić je filmadžija, on kaže za sebe filmadžija kad se ne ulenji. A kad se ulenji, ko zna šta je, to će nam reći malo kasnije. Dakle, slušat ćemo porodičnu priču njegovu i njegove porodice. Ja imam danas zaista izuzetno zadovoljstvo da vam predstavim nekog ko je pre svega prijatelj radija, pa mogu da kažem i moj prijatelj, tako? Izuzetnog novinara od koga sam i ja svoje vremeno mnogo učila, čiji su tekstovi koji su dolazili iz dalekog sveta otvarali nekakva naša znanja i neznanja. Gospodin Milan Mišić, novinar, dugogodišnji dopisnik politike iz Sjedinjenih Američkih Država, ali iz Indije i, rekao si mi,
Japana.
Oh, pa da, to su tako lepi okviri za ovu moju porodičnu tematiku, da nadam se da ćemo se uklopiti.
Da, imao sam izuzetnu sreću da dobijem priliku da boravim u tri veoma različite civilizacije i to je svakako jedno dragoceno i profesionalno i lično iskustvo.
Jeste, i to baš velike.
A pogotovo biti dopisnik u tim zemljama, jer ako stvari pojednostavimo i svedemo na suštinu, to je da vas neko plaća da boravite u nekoj zemlji i da ju upoznajete.
Da, to je divno. A ne zavidim ti, jer sam iz tvojih tekstova mnogo naučila. I kao što rekao na početku tebe, na početku svog rada, jer ti i ja smo se upoznali, da ne kažem, pre koliko godina, pre mnogo godina, možda nisu znali slušaoci i čitaoci politike, da si ti nama bio izvor raznih znanja u emisiji Subotom u pola jedan. Koleginica Sonja Malavrzić je tada bila na prvom programu, a ja je nasledila, tako da smo lepo sarađivali.
Da.
Nadam se da ćemo ponovo, posle svih ovih godina, kako da ne. Neposredni povod za tvoj dolazak danas u moju emisiju je jedno fino veče koje će se održati večeras na Kolarcu. To će biti promocija knjige Moć komunikacija Manuela Castelsa, znači Zadužbina ili Kolarca. Danas u 19.30, ko izdavači su RTS izdavaštvo i izdavačka kuća Clio. Mi poklanjamo dve knjige, 3225299 i 3225499, pozivni za Beograd 011. Govorit će dr. profesor Vladimir Vuletić, profesor Dalibor Petrović i dr. Maja Vukadinović, urednica edicije Multimedia. Ako ste zainteresovani, dođite, a mi ćemo ponešto saznati i u ovoj emisiji. Moć komunikacija se odnosi pre svega na novinarstvo, ne na komunikaciju među ljudima.
Odnosi se pre svega na medije, odnos medija i politike kao. Odnosi se na današnje umreženo društvo. Odnosi se na odnos, da tako kažem, lokalnog i globalnog. Manuel Castells je inače španski profesor koji je predavao i na američkim univerzitetima. To je jedna prilično opsežna studija, 550 strana, zahteva mnogo strpljenja da se pročita, ali višestruko nagrađuje. Nagrađuje zato što nam na neki način otvara oči i pomaže nam da razumemo novi, rekao bih, civilizacijski okvir u kojem živimo u poslednjih 25 godina.
To je
okvir. To je jedan razmah komunikacija svestrani koji je doneo internet, koji je doneo nove forme, koji je doneo novi način povezivanja ljudi, a govori pre svega o odnosu vlasti, odnosno politike i građana, pri čemu je komunikacija jedno sredstvo vlasti. Komunikacija ima tu sposobnost da oblikuje ljudske umove. Političari, mnogi političari se zaklinju da su za slobodu medija, ali svaki političar koji to kaže, počeo od Baracka Obame pa do Aleksandra Vučića, ne govori istinu, da nam potrebi neku drugu reč. Svaka vlast želi da kontroliše komunikacije i svaka želi...
Da.
I svaka želi pozitivan publicitet. Dakle, to je jedna surova istina i jedna neizbježna činjenica.
Nikad nismo živeli u vremenima, odnosno mi smo vreme gde su te komunikacije toliko usložene, toliko ima raznih načina komunikacije, a nikada ljudi nisu bili usamljeni. Postoji još jedna knjiga u izdavači također Clio koja se zove Usamljenost. To je velika disproporcija. Imamo pred sobom toliko mogućnosti do drugog čoveka, a negde smo ga zagubili.
Da, to je fenomen o kojem se sve više piše. To je takozvani fenomen samog čoveka u gomili. Biti sam u gomili. Svako je danas opsednut svojim mobilnim telefonom i mi veoma često vidimo prizore. Ja sam ih mnogo, to je svakodnevnica u Americi, a sve češće ih primećujem i kod nas. To je da mlad svet se nalazi, nalaze se momak i devojka u kafiću i onda svako gleda u svoj mali ekran. Svako je u nekom svom komunikacijom i informacijonom oblaku, a ovu ličnu neposrednu komunikaciju sve više zanemaruje. To je također zanimljivo kad je reč o mladom svetu, koji je sada u prilici da na jedan drugi način upoznaje svet, da na drugi način stasava, a taj drugi način je sve manje direktnih kontakta, a sve više dopisivanja, SMS-ova, komunikacije sa, pod znacima navoda, prijateljima na
roditeljima,
Facebooku.
Taj Skype nam, čini mi se, nekad pomogne da vidimo dete koje nam je, na primjer, otišlo u Ameriku da radi, ali to je samo jedan, nekada je Alisa prolazila kroz ogledalo u priči, a eto, mi sad kroz Skype. Naša komunikacija još uvek postoji i zove se ulične priče. Evo, i Zorane Bokan, koja će nam i danas pročitati ono što je napisano.
Ulične priče. Lične priče.
Reči. Tebi je ispran mozak, kretenu, kako bih ja rekla, budalčino jedna. Glas žene koja izgovara reči je izbrazdan nemirima ili možda duvanskim dimom. Možda je previše vikala na nekoga ili je godinama ćutala. Ako je ćutala, njen glas je tamo negde iznutra jačao do neizdržljivosti i sad ga je evo prosula. Ori se ulicom. Možda je bilo crveno na semaforu, pa su stali i tramvaji, i autobusi, čak i biciklista. A možda su svi stali, ne bili videli kolika je ta žena koja u sebi nosi toliki glas. Šta je sve stalo u njen glas, u njenu rečenicu? Godine? Nema ih previše, ali je nevole. Sopstvene godine je nevole. Nižu joj se u očima i tankoj koži, u tromom koraku, u boji lica. Dok viče i već tamo nekom upućuje gorčinu svoje nemoći da bilo šta drugo uradi, njeno lice se ne crveni. Ostaje belo, kakvo je bilo i pre reči koje izleću kao strele zapete iz nekih žica iznutra. Nije ni previše krupna, a nije ni sitna, nije niska, a nije ni visoka. Više nije nego što jeste. Izbledela od trajanja, kao tkanina iz izloga na sunčanoj strani ulice. Izblajhana je kao pregorela kosa od loše farbe, što joj se spušta niz leđa. Kretenčino ona jedna! Ko li je kretenčina? Kako izgleda? Ima li ime, godine, zanimanje? Šta joj je kretenčina? Je li muškog roda, kao i reč koja lomi ulicu? Ne bi tamo nekoj ženi dodeljivala ovoliku mržnju. Dečak, koji prolazi pored nje, gleda je sa malim strahom u očima. Ne boji se on nje, boji se poznate scene. Za trenutak, žena spušta telefon i obraća se dečaku. Izvini mali, koji tramvaj ide do Slavije? Dečak ostaje prikovan za zemlju. Ne mrdaju ni njegove noge, ni ruke, ni oči. Glas kojim je njemu upućeno pitanje sasvim je različit od onog koji je do malopre rezao vazduh ulicom. Ovo je meki, topao i nežan glas. Jedna žena sa dva glasa. Levim i desnim. Izbrazdanim i bistrim. Negovanim i ugušenim. Dečak rukom pokazuje na tramvajsku stanicu. Žena odlazi. Ništa se na njenom licu ne menja dok vadi iz sebe ponovo onaj isti ton. Sad ću doći, idiote, ni jedan. Poneki ulični gledalac rekao bi da ju je ipak drhtala ona ruka kojom nije držala telefon. I da ju je možda, dodaje žena sa spanaćem u kesi, klecnulo koleno. Ali šta znaju prolaznici? Dođu, prođu. Ovo je bio još samo jedan čin uličnog pozorišta na otvorenoj sceni. Vaša Anđelija Dobromirović.
I 17. emisija Familiologija Radio Beograda 1. Postoji reč familiologija, ja? Gospodin Milan Mišić, novinar. Ti nam dolaziš onako najsvežije tvoj boravak u Americi, osim onog u Indiji i Japanu. A mi smo u ponedjeljak, kolega Aca i ja smo radili emisiju i bili su nam gosti mladi ljudi. Jedan od njih je programer, a PR-ka kuće iz koje dolaze nam je rekla da je najnoviji hit koji prave su igrice, video igrice za američke žene. Da li ti možeš da smestiš te igrice u kuće nekih američka? Radi te američke žene, radi nešto ili samo igraju igrice?
Pa ima mnogo američkih žena i po pravilu stereotip, po kojem svaka roba nađe svog kupca, sigurno će ta igrica.
Ali bi mogo da napraviš portret jedne prosečne američke žene?
Teško reći šta je prosečna američka žena. Američke žene možemo da grubo podelimo na one koje su domaćice. Drugi američki naziv za to bio bi soccer mom. To je znači majka koja vodi dete na fudbal, na sportske aktivnosti, dovozi ga i odvozi ga iz škole, i žene koje grade svoje profesionalne karijere.
Jel mi imamo predrasude ili su oni svi tako malo krupniji, malo, da ne kažem da ta gojaznost je...
Ne, ta gojaznost je tamo svakako primetnija. Nego ovdje po nekim statistikama čak trećina Amerikanaca su gojazni. To je rezultat jedne određene kulture ishrane, rezultat veoma velike popularnosti lanaca brze hrane i na kraju rezultat je te industrijske hrane. Veoma mali procenat obroka u Americi se sprema kod kuće. Uglavnom se to kupi.
Dobro, Obame jedu organsku hranu, to se čita, jel? Koliko Amerikanaca može priušti sebi organsku?
Organska hrana je nešto što je trenutna moda, njena nutricionistička vrednost nije bitno drugačija od one koja je neorganska. Ja se sećam, ja sam jednom posjetio jednu farmu kad sam pisao reportažu kako se tamo proizvodi hrana i na moje pitanje šta to znači, da li je moguće proizvoditi organsku hranu, farmer mi je odgovorio, pa malo što nas može da preživi, a da se nekad bar jednom ne isprska, znači bez hemije ipak nema toga. Kad govorimo o tim industrijskoj hrani, to je osnovna činjenica kad je reč o tome je da se ona proizvodi na jedan izuzetno surov, visokotehnološki način. Osnovni sastojci su šećer, so i mast. I kada se pravi novi proizvod, on se testira između ostalog i tako što se onima koji učestvuju u tom ispitivanju prikači elektrode na mozak da bi se registrovali dejstva na onim određenim delovima mozga koji
izazivaju.
Dakle, cilj je da se jede i kad čovjek nije gladan i otuda objašnjenje i to je objašnjenje za tu preteranu gojaznost. Jer videh pre neki dan i u našim ovim restoranima brze hrane, pritom ne govorimo o McDonaldu ili nekom drugom, da je obrok komad pice i Coca-Cola.
Da, a to smo, mi se žalimo da smo to dobili iz Amerike.
Svaka druga trada, piće je pre svega jedan za šećerna vodica.
Pa dobro, to nam je stiglo iz Amerike.
To je dobro,
mi spio Coca-Cola u Ameriku.
Ja ne pijem Coca-Cola.
Odlično. Aca i Sanja pevaju džingla, a onda Aca i priča o pesmi.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Nije nikakva tajna da se neki očevi teško snalaze u periodu kad beba uđe u njihov život, a neki se opet suočavaju sa osjećanjem za koje nisu ni sanjali da može da bude probuđeno ulaskom tog malog bića u njihov životni prostor.
Rufus is a tit man, he's sucking on his mama's gland, he's sucking on the nipple, it's a sweeter than the ripple wine.
Ma ne, nemoguće. Ma moguće, ljubomorni su na sopstveno dete.
Yes, it's sweeter than the wine. Tell by the way the boy burps that it's got a taste fine. Hey, hey, Marco Polo craves the spice and silk, and Rufus craves the mama's milk. No, we'll count no billy goat is gonna get the baby's vote. Come on, mama.
E sad. Istorija rock'n'rolla je prepuna raznoraznih bizarnih tekstova i tema, ali samo je Loudon Wainwright III. Javno priznao da je ljubomoran na svog sina Rufusa u pesmi Rufus je sisa. Marco Polo je žudeo za začinima i svilom, a Rufus žudi za majčinim mlekom. Ni krava ni koza nisu mogle da zadobiju bebin glas. Naravno, uvek se nalazi kakvo takvo opravdanje za bilo šta, pa tako i stari Loudon navodi da mu je u stvari sve ovo otvorilo oči kako bi sagledao svoje zdravstveno stanje. Stvarno se plašim za svoje pluća i jetru, jer proždirem cigarete i pijem previše vina i piva. Doktor me zatrpava raznim glupim savjetima. Sine, ti izgledaš tako zadovoljno da ti zaista zavidim.
So satisfied I envy you.
Epa, ako je tako, onda svaka čast malom Rufusu što je uspeo da preobrati rođenog oca samom svojom pojavom. Ni kriv, ni dužan. Ako ih ne možeš pobediti, pridruži im se, kaže stara poslovica. Pogledaj nas, mama, i uputi nam jedan blagorodni osmih. Svaki dalji komentar je apsolutno suvišan.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. Eko.
Podelili smo dve knjige, Danka Đuranović iz Aleksandrovca ili Đuranović, izvinjavam se, Danka, vi ćete reći koja je akcenat, i Slavko Četković iz Beograda su dobili po jednu knjigu u zajedničkom izdanju RTS izdavaštva, izdavačke kuće Clio. Knjiga je Manuela Castelsa, Moć komunikacije. Večeras je razgovor u knjizi u maloj sali Kolačeve zadužbine u 19.30 i o knjizi će uz Maju Vukadinović urednicu, Dalibora Petrovića profesora i Vladimira Vuletića profesora je sociologi govoriti i moj današnji gost gospodin Milan Mišić, novinar, dugogodišnji dopisnik politike Sjedinjenih Američkih Država, Indije i Japana. Dakle, i sad ću da kažem da ne znam šta pre da te pitam koliko je Amerika je neko, kad kažeš Amerika, ali to nije samo danas, u Ameriku je išao recimo moj pradeda da zaradi bogatstvo, pa su išle generacije da ne, iza toga danas mladi masovno odlaze u Ameriku, tamo se neko oženi, neko se uda, neko ostane, neko se vrati. Kakvo je to čudo američko?
Američki original je u tome što je to društvo, što je to država koju su stvorili imigranti. Amerika je jedno od retkih društva danas koje nema problem sa demografskim starenjem nacije, upravo zbog stalnog priliva imigranata, mladih ljudi koji tamo dolaze sa namerom da ostvare američki san. Mnogi naravno o tome uspevaju.
A šta je američki san konkretno? Šta je to, kako
američki
ti, da
san, suština, rečeno u jednom reču, američki san je da svaka nova generacija živi bolje od prethodne. Američki san je međutim danas u krizi. U Americi je jedna od najaktualnijih političkih tema rastuća nejednakosti. Koncentracija sve više bogatstva u što manje ruku. Američka srednja klasa, a u srednjoj klasi tamo je svako ko živi od svog rada, ko živi od svoje plate. Njen standard stagnira. U posljednje 30 godina je čak smanjen kad se to sve preračuna i pokaže u realnim brojkama. Međutim, Amerika je i dalje mesto gde neko ko je dovoljno sposoban i dovoljno uporan može da ostvari to što zamisli sa mnogo većom verovatnoćom nego bilo gde drugde.
Kod njih postoji ipak ta slika idealne porodice, jel? Otac, majka, dvoje, oni se slika. Se slika za letovanje. Evo sad ide leto, pa kao jedno dete besplatno. Mislim, nije besplatno dete, nego besplatno letovanje za dete. Jel ima? Gledamo
pa
te slike.
Pa pitanje je šta je ideal.
Sa svi belim zubima.
Nasmijeni sa belim zubima, to su slike uglavnom iz reklamnih poruka, znači iz marketinške industrije. Pa marketing je proizvodnja snova, kao što znamo. Svaka porodica je drugačija, svaka je posebna i svaka je, da parafraziramo to, svoja srećna na svoj način.
A kako ovdje da gdje idemo? Negde su nam najbliži verovatno ti koji su nekakva prosečna porodica koja živi od svog rada. Kako izgleda njihov život?
Pa to prosečna porodica koja živi od svog rada, to onda podrazumeva da i otac i majka rade. To podrazumeva da rano odlaze od kuće i uveče se kasno vraćaju. To podrazumeva da će deca koja idu u osnovnu školu, da će ih odvesti autobusom i vratiti ih školski autobus. Tamo nećete videti razlagane đake kako ulicama mašu taštama, vrte ih i ćaskaju i putuju.
To su onda nesrećna deca?
Pa ne bih rekao da su nesrećna deca. Onda su srećna i nesrećna deca kao i svaka druga deca. Pitanje je samo da li danas ona, s obzirom na ono što smo malo prepomenuli, više se ili manje se druže. Da li je to druženje u sve većoj meri virtuelno, a sve manje stvarno. Ali kad govorimo o Americi, moramo da napomenemo da je u ovoj eri globalizacije to prisutno u svim zemljama, pa i kod nas.
A šta je ovo sa ovim nemirima? U poslednje vreme su se učestali, opet je rastući rasizam u Americi. Je li to bilo pritajeno ili sad više znamo?
To je dokaz samo da to ima više aspekata. Jedan je rasizam, drugi je brutalnost policije, treći aspekt je neblagovremeno reagovanje pravosudnih organa i tako dalje. U svakom slučaju to se dešava tamo gde mora da se desi, dakle gde su već stvorene neke napetosti. Afroamerikanaca, odnosno crnaca u Americi je negde oko 13%. Oni su dakle manjina, ali pokazuje se da to rasno pitanje nije do kraja rešeno. Nominalno borba za njihova građanska prava je dobijena, ali ovi svakodnevni incidenti pa i istinske pobune pokazuju da to još sve nije završeno, a pogotovo nije završeno kao što se verovalo činjenicom da je jedan afroamerikanac, odnosno jedan crnac postao američki predsednik.
Ali imam brakova
mešovitih. Svakako to.
To je
američka
slučajnost ili je realnost?
Pa nije slučajnost. Svugde se događa da se dvoje ljudi zaljube dopadno jedni drugima.
Da. Govorimo o velikoj demokratiji, odnosno to je nešto što je demokratsko društvo, što bi rekli po difoltu.
To je, da kažemo pravo, to je jedno otvoreno i slobodno društvo sa jakim institucijama i svojim demokratskim ritualima. Da li je, koliko je demokratija autentična, tome mogu da se pišu studije i pišu se studije. Sve više pažnje se posvećuje rastućoj ulozi novca u politici. Da bi neko postao američki predsednik, treba da sakupi više od milijardu dolara danas, a ti izbori za kongres i za predsednika, ovi koji će održati 2016. u novembru, zahtevaće trošak od nekih 5 do 6 milijardi dolara. To je dakle ogroman novac i ogromna mašinerije i ogromni interes. Niko ko daje novac ne daje ga sasvim benigno zato što veruje u nečiju politiku, nego očekuje i određene protivusluge. Između ostalog, to je i objašnjenje zašto je u Americi u tolikoj meri razvijena industrija uticaja, odnosno zašto su tamo toliko moćni takozvani lobi.
Možda slučajno, možda ne slučajno u ovom trenutku i za te tvoje rečenice ja te pitam o LGBT populaciji, o istopolnim brakovima. To je nešto što je tamo normalno, tamo se ljudi venčavaju i niko ih ne imaju decu, jel?
To je nešto što je izvojevano poslednjih godina. To se smatra jednim elementom građanske jednakosti. Polazi se od toga da postoje ljudi, da će uvijek biti ljudi istopolne orijentacije, i onda gej populacija je uspela da se izbori, da se i njihove veze institucionalizuju i priznaju.
Zvanični brakovi.
U pozadini toga je jedan ekonomski element. Američka država, makoliko na prvi pogled bila surova i bila daleko od socijalne države, odnosno države blagostanja u skandinavskom smislu, ipak daje mnoge olakšice porodicama, dakle ljudima koji žive zajedno. Porodica je u krajnjoj instanci jedan ugovorni odnos između muškarca i žene, a sada se došlo do toga, to možda bude takođe jedan ugovorni odnos, odnosno jedna zajednica, imaju dve žene
i
dva muškarca, i ono zašto se oni izborili, to je da im se priznaju da mogu da koriste poreske olakšice, da mogu međusobno se nasleđuju i slične stvari.
Da, dakle, mogu da imaju decu, to je ono što je...
Da, oni ne mogu da imaju decu.
Mislim da imaju da usvojaju decu, da ili
ne mogu
može
da imaju biološku decu, ali...
Pa dobro, veštačkom oplodnjom može jedna od dve majke da bude, da rodi dete, jel?
Da, to se dešava.
Da.
E sad, kakve će to socijalne posledice, da li će deca koje rastu u tim istopolnim brakovima biti na neki način emotivno.
Jesi piše o tome?
Svakako piše, svemu se
raspravlja.
Da, o svemu se otvoreno razgovara. Ono što je posebnost tamo i čemu sam bio svedok, to je da su te takozvane gay parade, dan kada se priređuju svojevrsni karnevali kojim oni pokazuju da su se izborili za ravnopravnost, je prosto karnevali, dakle nikad to više ne osporava, nema tamo nasilja, jednostavno
protesta.
To protekle, to je način da se jedan dan provede u opuštanoj zabavi.
A naša porodična priča je već pomenuti na početku Miloš Tomić, filmadžija Kad se ne ulenji, i ima svoju priču koja je jako zanimljiva. Njegova supruga Marija Đorđević pravi cipele i rance sa svojom prijateljicom. Sin se zove Dren, neki živi zdrav. I ono što je, nadam se da će Milošu biti interesantno, Miloše, mašem tebi i tvoje porodice preko radija. Uzela sam zvukove iz tvojih prolećnih muzičkih dnevnika i Clay Pigeon, odnosno Glineni golubava. Nadam se da će se i slušalcima i tebi to dopasti. Radio Beograd 1, Familiologija.
Porodična priča.
Koja voli da putuje i haotična, to je isto ljubavna porodica. Puno se ljubimo, štipamo, jurimo po kući, smijemo se i svađamo se isto. To je možda povremeno i potrebno, ali oko gluposti, na sreću. Vičemo, pričamo. Često se ne reše problemi u toj svađi, ali se otvore. Volio bih nekako da se više bavim svojim sinom. Mislim da budem bolji roditelj, ali ne znam tačno šta bi to bilo. Ponekad mi čini stroži, znači bolji roditelj. S druge strane, bolji roditelj sa više razumevanja. Tako više da ga slušam, da više pratim šta bi on to hteo, a ne da mu ja namećem šta se meni čini da bi bilo fenomenalno da se stvori od njega, otko znam. Ali znaš šta, imamo puno poslepodneva provedenih negde u prirodi, na bicikli, umorni, jedemo riblju čorbu, spuštamo se iz neke peščane dine. Mislim, hoću kažem, neću imati osjećaj ima koliko da putujem puno, pa nekad nisam tu da sam propustio to detinjstvo. U tom smislu ne osjećam se baš kao neki gad, da sam strašno loš roditelj, ali ponekad imam osjećaj kad vidim da neke stvari se ne pomeraju, ne popravljaju, da nekako nisam dovoljno dobar. Treba puno se planira kad ćemo da idemo, gde, šta ćemo da radimo. Treba se promeni dušek, treba da se uradi nešto onda. Ali tako nekako malo smo haotični u tim praktičnim stvarima. Mislim, ja pokušam da zamenim neku gumicu na veš mašini i toliko bi bio srećan da uspem. Ošte ne znam zašto to neće tamo da se uglavi i opet curi. Popravio sam sad još više curi, iskreno. Popujem, shvatam sebe da ne kažem u dve rečenice nešto, nego krećem sa uvertirom neku moralističku rečenicu. Baš trudim da ne govorim to, ali shvatam sebe često to, da stalno imam neki savjet. Ne ovo, ne, zato što, du. Vidim ja kako mu krenu očice, onako u Šrek kad počnemo to pričamo. Mislim, odmah ode negde na drugi nivo, ne sluša on to uopšte. Znam da je bolje kratko, efikasno i nekom akcijom pokazati. Ali nekad pomisliš, mislim, bister je, zašto da ne, hajde da mu onako objasniš, ne znam, napravim neko poređenje sa bubama ili s njegovim drugarima, kao nešto što njemu znači, pa da mu objasnim to isto što radi, kad bi to isto radio nekom drugom, ne bi to nikad uradio. Tako kao pokušam da mu to objasnim. Imam puno trenutaka kad stvarno osjetim taj, kako bih rekao, taj zen tog trenutka, kao neka sreća, možda bude i u dnevnoj sobi. Nešto radimo zajedno ili vidim ga kako se on nešto igra i smišlja i mi smo tu i nemamo nešto se pogledamo, malo se ne snajemo, ima tih trenutaka. Mislim, nije sve haos praktičnog života i nije sve nestizanje i nije sve nervoza. Nije. Da. Naprimjer, pre neki dan je nekoliko onih strelica sa vakumom, ih poređao na, zalepio ih na radijator, pa je tu nešto obvezao nekom gumicom, pa kao neki mali mehanizam za nešto, za takve stvari ima nekako osjećaj, za neku igru, za neko cirkusko izmotavanje. I u tom smislu, mislim, naravno, kao i svako dete, ali opet svako dete na neki svoj, u nekom svom violinskom ključu, on ima za to nekog dara. E sad samo gde mu nađemo tu profesiju, kako da kažem, ali mislim, negde će se to već naći. Sigurno bi mogli da smo insistirali da on već zna i da, ne znam, čita i da piše i tako dalje, Ali onda, mislim, nas izneradi šta to njega, recimo, strašno zanima. Stalno je pita koliko je ovo plus ovo, koliko je 7 plus 8. I tako onda vidim da te stvari ga zanimaju. A onda pokušam da ga nekako zainteresujem za nešto napisano, pa onda da se oduševim kada on to uspe da pročita, kao probili smo tu tajnu, sad više ništa nije tajna, dakle sve može da pročita, pa ne znam, onda jurim ulicama pa pišemo velika slova po zidu, kredom, onda se neko ljuti kao, kako to učite dete, meni je to najzbuljiviji način, ogromno A, ogromno L, pa ne znam, tamo na zgradi G, pa nemam pojma, onda gledamo, pada kiša, pa to se briše. Kako da kažem, takve neke, kao kroz neke igre, da nauči. Naravno, jeste privlačno kad sretneš neko drugo dete koje krene da vergla neke pesmice. Pa zna ovo, pa zna ono. Nemam pojma. Mislim, mi se ne trudimo baš tako da spremamo naše dete za ta svakodnevna takmičenja među decom i za odrasle. Sve nekako nadajući se da će da nauči nekako prirodno uz nas, da proba i da će imati možda tu radost tog otkrivanja da sam nešto nauči, a i imamo puno naših drugih obaveza, pa onda možda i ne stižem, možda je ovo samo izgovor, otko znam.
Radost, ali mislim da smo dosta iskreni jedan sa drugim, tako da to nekad boli, a nekad više, mislim, to je veća korist nego bilo kakva šteta. Nekako pokušavamo da se neko vreme ne idemo sa njim zajedno na neke mesta gde je gužva ili gde njemu ne odgovore, jako osetljivo na zvuk, na gužvu, na ljude koje ne zna, na prostor koji ne zna, i najviše voli da bude napolju, tako da smo onda i najviše sa njim napolju. Ne znam, mislim da je neminovno da napraviš neku grešku, isto kao i tvoji roditelji pre tebe. Kada si se potpisao, si da ćeš da napraviš ono, da ćeš da napraviš greške i da sa tim nekako ideš dalje. Nemam na njih, mislim na njih, na moju porodicu nikakve zamerke. Ja sam imala dva starija brata koji su me mnogo ljubili, mnogo gnjavili, mnogo mazili i mislim i nekako posvećivali pažnju. Sam bila kao neki, ne znam. Kao nekom kućnim ljubim, ne tako, ali u dobrom smislu, da. Jedina greška je što u nekom trenutku, čini mi se, neko njih nije znao kad se naljuti, onda kaže, to mora nekako taj to što ti smeta da kaže, mrzim te ili ne volim te, a u stvari to treba nekako drugačije se formuliše, to je to što si uradio ili što je to dete uradilo ili neko uradio, to je to ne voliš i to mrziš, a ovo je odvojeno.
Preko praga.
Malo po kraju, meni je žao, ali dođi ćeš nam ponovo. Gospodin Milan Mišić je novinar Politike, nama u gostima, nisi baš mnogo putao, tu smo blizu.
Dakle,
sestrinske kuće, je li tako, što bismo... Eto, prođe emisija, mi nismo ni od Amerike ispričali, ali ajde da napravimo barem neko poređenje, iako si u različitim periodama svog života bivao u različitim velikim zemljama, da uzmemo porodicu kao nekako neki zajednički imenilac. Kakva je porodica američka, induska i japanska? Može to da se poredi?
Pa može grubo da se poredi. Ono što je osnovna karakteristika porodice u Indiji, to je da ona živi u okvirima jedne drevne institucije, to je kastinski sistem. Dakle, između porodica postoje neke nevidljive barijere i život deteta često je određen činjenicom unapred. Ono što je poželjno, to je da se brakovi sklapaju između istih kasta, da je još veoma snažna institucija aranžiranih brakova, dakle da roditelji biraju. I jedno objašnjenje pa i opravdanje za to je da ti brakovi možda češće uspevaju nego oni
nađeni
iz ljubavi,
da.
Jer oni kažu ljubav dođe posle, da. Ako su dvoje mladih sličnih socijalnih backgrounda, slično vaspitavani, verovatno postoje izgledi veći da će ljubav zaista doći posle i da će skladno provesti ostatak života. Naravno, ima i otpora tome, ima i mladog sveta koji u brak stupa mimo volje roditelja, ali to je sada priča za indijsku filmsku industriju koja je uzred najveća na svetu.
Bolivudski
filmovi, što vidimo i kod nas u ovim serijama koje indijskim, koje sve po pravilu traju dugo. Vidimo pre svega velike porodice i maltene zadruge.
Da, to je ono što smo mi nekad imali.
Ono što smo mi nekad imali. U indijskim porodicama postoji hijerarhija, podrazumeva se da će sin da sluša oca, ali i Indija nije pošteđena globalizacije, uticaja američke, odnosno globalne kulture, pri čemu se podrazumeva da su tome najpodložniji oni čiji je životni stil najsličniji, dakle koji žele da budu građani sveta, odnosno reč je o indijskoj srednjoj klasi koja je tamo mnogobrojna, danas rekao bih već 500 miliona ljudi. Jer kad kažemo da se Indija razvija, ona se razvija statistički, ali ona Indija koja živi na selu uveliko živi na način kako je živjela i pre nekoliko stotina godina.
Te razlike tolike kao što su u Indiji, od najsiromašnijih, oni koji umiru na ulicama, do najbogatijih, ne postoje ni u Americi, ni u Japanu.
Ne, pogotovo ne u Japanu. Japan je jedna istočna civilizacija koja je s polja bar najbliža zapadnoj. Ali Japan je ipak jedna posebna kultura koju stranac teško može da shvati. Japanci su na prvi pogled veoma ljubazni i uvek nasmešeni, ali strancu je praktično nemoguće da ih potpuno razume i da uđe u njihov krug.
A se oni među sobom druže? Dolazi, ali ima tu
pa to? U Japanu je recimo fenomen da su intenzivnija druženja kolega na poslu nego međusobno porodična. Japanci su borka kolici, rade mnogo više nego druge. I Japan je u svojevrsnoj demokratskoj krizi. To je najstarije društvo na svijetu danas. To se može ilustrovati jednom surovom činjenicom da se danas tamo više prodaje pelena za odrasle nego za decu.
Da. A u kom društvu je dete najprihvaćenije,
svugde ima razmažene dece koja se za razliku od njih odgajaju u strogu disciplinu i dece koja žive u siromašnim porodicama i čekaju svoju šansu da se eventualno svojom pameću da savladaju taj hendikep što su rođeni u siromaštvu.
Jesi mogao da zamisliš kad si bio početnik da ćeš imati tu sreću i zadovoljstvo? Otkud ti u novinarstvu? Otkud u Americi? U Americi znamo kako si, ali otkud u novinarstvu?
Ne znam, pa u novinarstvu
ko te je podržavao iz tvog porodičnog kruga?
Pa iz mog porodičnog kruga niko me nije podržavao i zbog toga sam posle osnovne škole otišao u elektrotehničku školu Nikola Tesla da bi za svaki slučaj imao
hleb
u ruci, pošto sam ja rođen u selu na periferiji Beograda i u porodici nije bilo stalnih prihoda, nego smo živjeli od zemlje. A onda sam u srednjoj školi potom tražio neki fakultet na koji mogu da pređem sa završenom srednjom školom i to je bio fakultet političkih nauka. Bio sam talentovan pisac još od osnovne škole i eto tako sam ušao u novinarstvo.
Da, i eto tako si bio i kod nas, nama si pisao priče iz Indije, tad su bile priče iz Indije. Kada bi ponovo išao nekud, kud bi najviše voleo da odeš?
Pa ja mislim da sam imao tu privilegiju da upoznam svet i video sam koliko je različit i ne znam, mislim da sam svoju kvotu upoznavanja
svoga. A šta ti misliš kad si video svet, kakva je budućnost te, da ne kažem moje emisije, nadam se ćeš dugo trajati, to si iskreno rad, kakva je porodična budućnost? Sve imajući u vidu i ekonomiju.
Porodica, imajući sve u vidu i porodica je u nekoj svojoj vrstnoj tranziciji. Nažalost, kod nas je najveći broj porodica izložen jednom egzistencijalnom stresu, ali nadamo se da je to ipak privremeno, makoliko još godina potrajalo. Slične stvari događaju se i u drugim društvima. Dolaze nove tehnologije, neka stara radna mesta nestaju. Mnogima su poslove odnela globalizacija i takozvana outsourcovanje, prenošenje nekih radnih procesa u zemlje u kojima je to jeftinije.
I nažalost.
Dakle, nigde
ne postoji. Dakle, Milane, hvala ti. Želim ti lepu promociju večeras. Želim našoj deci da idu u Ameriku, ali da se vrate. To je moja iskreno da ti kažem. A sa vama su danas bili Katarina Epštajn, Elena Obradović, Božidar Mandić, Nataša Stojanović, Aleksandar Petrović, Miroslav Antonijević i Vesna Ćorović-Budrić. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenja.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svoje.
Ajde. Svuda sam išla, pa sam se vozila na nekim strašnim vožnjama u Gardalandu, pa svuda. U Disneylandu i u Gardalandu ti je najbolje. Tamo imaju baš strašne vožnje. Pa ovako zbog Danice smo morali da idemo na neki avion koji su ovako postavili gore žicu, a to je glupo, ide jako, jako sporo. A ostalo sam neke strašne stvari. Pa roller coaster, mamuta. Najbolje je bilo u jednoj igrici kada ide sporo autić, ali tu ima pištolj pa pucaš neka svetla.
Sakrim se u onaj, u mamin ili u moju sobu ispod kreveta ili u ormar, pa onda igram igrice, pa se onda na kraju zauđem ispod mamine pidžame i spavam na njenom mestu.
Ja kada mama dođe, ja se sakrijem i onda iznenadim. A i gledala sam neki crtani, pa su rekli da ćemo sada vidimo kako je devojčica iznenadila mamu kad je bila rođendan. Sakrila se u poklon i mama je otvorila, a ona je iskočila.
Ja pravim gluposti. Naprimjer, kad mi mama ne da da pustim kuće, ja kuću uvedem u kuću, pa ga pustim, pa kad mama mi dolazi, ja zatvorim jednu sobu kuće da tamo bude mama kad legne da spava, ja opet pustim kuće, po kući kuću mi samo trči. A mene to zanima. Ja imam pitbula.
Pao na beton.
Igrao futbol.
Vazio bicikl.
Igrali su se vrtenja.
Ja ne si ti igrao vrtenji na čvorugi.
Ja sam imao za biciklu.
Znaš, ali ću da padim na kamen i da raskrvarim bradu.
Pa bili smo u Žikinoj šarenici, trenirali smo. Za Žikinu šarenicu, labuda i svašta.
Plivanje i balet.
Ja ne moram da idem na časove plivanja zato što imam sestru koja zna da pliva, pa me ona naučila. Pre sam znala malo da plivam, pa sada sam naučila.
A ja jedrom kad sam zaspala na treningu plivanja, sa talasima sam otišla u duboki bazen kad sam spavala i ja kad se probudim, duboka, i jako plivam do kraja.
Kako?
Pa zaspala si u bazenu?
Da.
Toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.